Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
Alena Líškaj Králíková, ESG manažerka developerské skupiny Crestil. Absolventka Univerzity Karlovy, kde studovala angličtinu, francouzštinu a literaturu, se celou svou kariéru věnuje společenské zodpovědnosti a udržitelnosti. Pracovala pro kooperativu, ČSOB nebo v platformě Business pro společnost. Ráda tráví čas s rodinou, na výletech anebo zajde do divadla. Vít Řezáč, projektový manažer a urbanista z Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze, kterou také absolvoval. Územní plánování studoval také na ETH Zürich. Vedl projekty ve společnostech jako Skanska nebo AHI. Soustředí se na propojení ekonomiky a územního plánování. Rád tráví čas s rodinou nebo si zahraje hokejbal. Jaromír Heinz, ředitel sekce rozvoje města Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Architekt a urbanista působí také na pražské ČVUT. Plánoval města v Iráku, rozvojové lokality v Praze a podílel se na vzniku metropolitního plánu. Je členem Metropolitan Areas Eurocities nebo České komory architektů. Rád lyžuje, tančí a cestuje, ale hlavně tráví čas s rodinou. Město krátkých vzdáleností, kterému u nás říkáme 15-minutové město, někde třeba ve Francii, v Anglii mluví o 20-minutovém městě. Co to znamená?
Je to koncept města, které by mělo v těch 15 minutách mít dosažitelné služby a i místa pro rekreaci, třeba denní, krátkodobou, a poskytovat, řekněme, dobrý komfort obyvatelům, tak aby v těch 15, 20, třeba i 30 minutách pro některé služby, které nepotřebujeme každodenně, byli schopni dosáhnout, ať už pěšky, či případně veřejnou dopravou.
Takže to, že jedu do práce 45 minut, by 15-minutové město nesplňovalo?
Úplně nesplňovalo, i když samozřejmě každé město je jiné a jsou města, která jsou hodně koncentrická, dostředná, což je i Praha. A tady ta síla toho centra je významně větší třeba než v jiných městech. A Praha by se dalo říct, že byla nebo je monocentrická. Jsou města, které fungují více na principu policentrickém.
Čili více center, ne to jedno hlavní.
Ano, ano.
Já bych to možná doplnil, že vlastně ten koncept je relativně nový, že vlastně vzniknul až teprve tak od 80. let minulého století. V podstatě takovými průkopníky v té změně uvažování byli Američani, kteří přišli s takovým konceptem New Urbanism, kde vlastně reagovali na to neuvěřitelné roztahování amerických měst do předměstí a hledali vlastně nové koncepty, jak se město vrátit zpátky k té své podstatě.
Je to součást města, ve kterém se dobře žije, nebo je takové město, ve kterém se dobře žije?
Z mého pohledu ano, protože vlastně to splňuje takovou tu, když si podíváme na různá top 10, top X měst, ve kterých se dobře žije, nebo která jsou příjemná k žití, tak to jsou přesně města, která vlastně tohleto všechno kombinují. Jednak je tam ta dostupnost i různých sociálních služeb. Ve svém nejbližším okolí najdu školu, školku, najdu tam nějaké zdravotnické zařízení, alespoň to třeba to základní. Je tam dostupný park, je tam dostupné místo, kde se můžu přesně bavit, ale zároveň mohu nakoupit a mohu absolvovat všechny takové ty základní pochůzky v uvozovkách, aniž bych musela jako daleko za tím vším cestovat, anebo přesně pak už je tam ta otázka toho MHD, takže rozhodně ano. A když se podívám přesně po těch městech Vídeň, Kodaň, tak to jsou přesně tak ta, která vlastně tyhle ty charakteristiky splňují. A Praha to má nakročeno, já doufám.
My se ale trochu bojíme zahušťovat to město. A to předpokládám, že je nutností?
Já bych to řekl, jako když se řekne A, tak se potom musí samozřejmě říci i B, protože něco jednoduchého je jako vyhlásit vizi a představu, ale potom ji skutečně naplňovat. Jo. Myslím si, že ten koncept se mnohem s nás splní třeba v těch malých městech u nás v rozsahu ekorsního města, než ve velkoměstech v Praze, protože tam se lidi zvykli na určitý životní styl, že jo? I vlastně způsob, jak jim chodí děti do školy, jak se nakupuje, kam chodíte do práce. A teď zase vrátit ty věci jako do jiného módu je určitě složitější.
Co to znamená pro plánování toho města, pro jeho rozvoj?
Jedna věc je plánování nových čtvrtí, kde se určitě tímto chceme řídit a řídíme. Ostatně letos na jaře tady byl Carlos Moreno, profesor, který tu ideu 15-minutového města propaguje a spolupracuje, nebo spíše najala si ho primátorka Paříže, Anne Hidalgo. A on tady na vlastně její doporučení přišel sem do Prahy. My jsme měli i workshop a i setkání vlastně měst, které takto uvažují. A to znamená, pro plánování nových čtvrtí je to něco, čím se řídíme a budeme řídit. Pokud se ptáme na a díváme na současné město, už to postavené, tak například Sídliště mají tu výhodu, že takto koncipovaná víceméně byla. Aspoň ta pražská jsou na stanicích metra často a u těch stanic metra jsou ta centra vybavenosti, která možná nejsou v úplně v ideálním stavu, ale je tam možnost vlastně na to navázat a ty služby doplnit nebo rozvíjet. Případně je doplnit o další vybavenost, která v tom místě nebyla původně plánovaná, která dneska třeba je potřeba.
No vlastně ta cesta k tomu modelu musí vést přes dohodu, že jo? Dohodu těch obyvatel, kteří v tom městě bydlí, kteří to město užívají, protože pokud se to nesetká jakoby s porozuměním, tak bude velmi složité jako najít celospolečenský konsenzus. A myslím si, že tu dohodu by, ta by se měla hledat jak na úrovni teda toho jednání s obyvateli, tak i na té úrovni formulace legislativy, protože pokud tyto věci spolu nebudou korespondovat, tak vlastně se ten problém atomizuje a řeší se vlastně všechno případ od případu a uniká potom ten celek.
A možná to doplním vlastně, jak jste mluvil o té dohodě a té diskuzi s těmi obyvateli, kteří už třeba v té dané lokalitě bydlí nebo obecně v tom městě jako takovém, tak vlastně se ukazuje i praxe naše nebo společností v našem oboru, že čím dál častěji si uvědomují, že přesně tu diskuzi třeba vést ještě předtím, než se tam začne cokoliv stavět, než se začne cokoliv nového rozvíjet a že to potom přináší to ovoce, protože vlastně když se mohou stávající třeba obyvatele v jejich zahradách, se, dejme tomu, že to tak pojmenuje, že se tam potom něco nového staví, tak ve chvíli vlastně se s nimi ta debata otevře, že co nového tam bude vznikat, jak příjemné to bude pro ně, co jim to přinese, tak potom je celý ten proces toho developmentu mnohem, mnohem snažší a i jimi pozitivně přijímaný. My máme třeba, zrovna naše společnost má tuhle zkušenost v Brně, kde tuhle diskuzi vedla a opravdu do té debaty byly zapojeni celá škála stakeholderů, kteří se mohli vyjádřit k tomu, jak ten nový projekt bude vypadat.
Tam se to týká projektu Hned za nádražím, v současnosti je tam Tesco a má dneska tam vzniknout multifunkční projekt.
Tesco a je to vlastně mezi Vaňkovkou a Hlavním nádražím. A bude tam vznikat úplně nový projekt a k němu jsme vedli velkou debatu, bylo do toho zapojené i město a opravdu to přineslo ty výstupy, které se potom do toho projektu zapracovaly.
Komunikace se stávajícími obyvateli, říká se tomu participace, tak hezky složitě. Je to něco, co se daří naučit nejen developery, nejen investory, ale právě i ty obyvatele? Chtějí o tom vůbec diskutovat?
Myslím, že chtějí. Myslím, že se jsme udělali za posledních 10-15 let obrovský krok dopředu jako společnost. Je to něco, co bych řekl, že je běžnou součástí projektu teď už v Praze, které připravuje město, ale i soukromý development a soukromí investoři. A my jsme ho přenesli ten pojem participace jenom na tu participaci s veřejností nebo s obyvateli, kteří žijí v lokalitě, ale na západ od nás ta participace zahrnuje skutečně celé projednání a diskuzi o tom projektu se všemi účastníky, kdy je opravdu potřeba zahrnout i veřejnou správu, státní firmy, když jsou v lokalitě, lokální zástupce třeba z radnic, městských částí a podobně. Ale řekl bych, že se to daří a Institut plánování má dokonce kancelář, která se takto jmenuje a pomáhá ve městě s přípravou té participace.
Já bych řekl, že se to teď mění k lepšímu. Například teda pražského IPR, jak zmiňoval kolega, se to dá docela dobře doložit. Je třeba si uvědomit, že vlastně my jsme po té společenské změně v roce 89 žili v takovém dost atypickém období, kdy vlastně ta společnost pořád jakoby rostla, jo? Hodně se stavělo, bylo dost investic ze zahraničí a první tak ten náraz přišel až během té krize kolem toho roku 2010. To znamená, do té doby v podstatě ty developři si hráli jakoby tu svoji hru, obec, město vlastně tu svoji roli správní plnilo, ale ta komunikace vázla. A teď, když jsme narazili na, jakoby, na to určitou hranici, že už nejsou volné pozemky, respektive pokud jsou volné, tak jsou složitě zastavitelné, tak se začaly vlastně tyhle ty dvě strany nějakým způsobem hledat cestu k sobě a no, u těch konkrétních projektů je to vidět. A myslím si, že právě ty brownfieldy jsou vlastně ideální jakoby testovací pole pro tuhle tu spolupráci, protože většina toho území samozřejmě je nevyužitá a nakonec každý uvítá proměnu takového území v něco, co bude atraktivní pro obyvatele.
Řekla bych, že jsme ale pořád ještě na začátku. Vám v Brně to, myslím, netrvalo tak dlouho, ale třeba Smíchov, který vzniká v obrovská část znovu, tak to trvalo 15-16 let. Tak to asi není ten cíl. Asi bychom chtěli, aby to fungovalo rychleji. Jaká cesta k tomu vede? Jak přesvědčit lidi, že výstavba v jejich blízkosti automaticky není zlo?
No, není to jednoduché, protože u nás chybí motivace. Jak těch lidí, kteří tam bydlí, tak potom těch volených zástupců, protože naše rozpočtové určení daní a přeurčení vlastně daní je velmi rovnostářské, což je asi v pořádku, ale není vůbec motivační. Vlastně ani starosta, ani primátor, který chce mít nějakou investici na svém území, z toho vlastně nemá úplně přímý benefit a nemůže těm obyvatelům vysvětlit, že jestliže to bude investice do jeho území, tak ona konkrétně přinese tyto a tyto prostředky. Že chybí malá vlastně motivace, která by se dala přenést a vysvětlit obyvatelům, že to je skutečně jako projekt, který přispěje ke zlepšení života a kvality v té obci. A v Praze se to řeší způsobem třeba kontribucí, kdy ty kontribuce potom jdou konkrétně do té lokality, do toho daného místa, které bude mít určitou třeba zvýšenou zátěž nebo proměnu toho prostředí, tak aby obyvatelé viděli, že to může přinést zlepšení. A potom je tady věc, o které se moc nemluví, ale v developmentu je to jasné, že každá nová investice v sousedství vaší investice zvýší hodnotu i té vaší. To znamená, a v České republice jsme ze 70-75% bydlíme ve vlastním, to znamená, že se to týká téměř většiny obyvatel.
Já bych ještě doplnil kolegu, ten problém toho rozpočtového určení daní, a respektive té chybějící motivace je zejména patrný u těch menších obcí, protože tam je jakoby lépe vidět na ten výsledek, než třeba ve velkých městech. Že? Tam přeci jenom ta velká města si uvědomují tu svoji odpovědnost a jakoby chápou, mají ten aparát a chápou vlastně ty potřeby do budoucna, kdežto ty malé obce opravdu nemají nic, co by jako vedlo k tomu, aby si ty občané viděli nějaký konkrétní dopad, pozitivní dopad pro to jejich území.
Vy se ale zabýváte právě zkoumáním toho ekonomického propojení s rozvojem území.
Já bych navázal na tu vaši prvotní otázku, co lze pro to udělat. Není to jenom ta úroveň vztahu k občanům, ale je to vlastně i ta úroveň té samosprávy obce. Jo. Tam si myslím, že je strašně důležité, což u nás si myslím, že se to teprve jakoby pomalu rodí, že ta města přijímají různé strategické dokumenty, které ale podle mého názoru teda často nejsou jakoby motivem k tomu následnému jednání a rozhodování. Jo. Že se vlastně potom veškerá ta pozornost soustředí už na ty konkrétní projekty a na problémy, které to vyvolává, ale ten cíl se vlastně nehledá. Já třeba mám zkušenosti z Hamburku a tam si prostě zastupitelstvo stanovil plán, kolik se má postavit bytů, aby se vyřešil bytový problém. Ale samozřejmě to nebude stavět to město, budou to stavět ty soukromé firmy. Ale i pro ten úřad je tam ten cíl, několik tisíc bytů a oni vlastně ve spolupráci s těmi soukromými investory hledají tu cestu, jak ten cíl splnit, protože to je i jejich vlastní cíl, protože vědí, že tyto byty přispějou zase k rozvoji města.
Jak to vnímá developer, který se musí v tom prostředí pohybovat?
Musí se v něm zorientovat. Je tam vlastně v tom srovnání důležitá ta dlouhodobost, že plánujeme na roky dopředu, nikoli prostě na to období třeba volební. A v tom já vidím vlastně v tuhle chvíli ten velký problém, že už tady ty dobré zkušenosti a dobré praxe v České republice jsou v řadě měst, třeba Praha nebo třeba i Jihlava, ale pořád nemáme tu zkušenost toho sdílení. a vlastně řada měst objevuje vždycky co nové volební období ten proces jakoby znovu a v tom vlastně potom lze z části hledat zakopaného psa těch 15 let nějakého hledání toho konsenzu na tom, jak to dané území bude vypadat. A v tom samozřejmě potom jako náročné hledat i ty cesty pro developery. A pro nás je štěstí v tom, že vlastně fungujeme převážně v Praze či v Brně, kde už ty způsoby nebo už ty formáty spolupráce jsou nějakým způsobem nastavené a fungují efektivně. A funguje tam spolupráce, není tam potřeba, nebo není tam v nějaké té konkurence, není tam nějaká řevnivost mezi městem a těmi developery. Opravdu je tam snaha najít tu společnou cestu, protože cílem je opravdu, aby všichni, koho se ten daný rozvoj bude týkat, tak aby byli do toho zapojení a aby třeba i neziskové organizace, které v těch místech působí a třeba by poukazovaly na nějaká nesplněná očekávání, tak už vlastně jejich připomínky jsou vyřešeny v průběhu toho procesu plánování a vlastně jsou zohledněny tak, že ta daná organizace nebo i jednotlivci už vůči tomu výhrady prostě nemají.
Já bych možná chtěl podpořit právě tu důležitost tady toho porozumění a té shody, protože často slyšíme jakoby kritiku na dlouhé trvání všech těch procesů a tak dále a tak dále. A jako viník se hledá stavební zákon, ale já jsem měl možnost pracovat na projektech jak v Praze, tak i mimo Prahu. A je to pořád jeden a ten stejný zákon, stejné procesy, stejné podmínky, ale pokud ten, jako ta spolupráce funguje dobře a i ta komunikace s těmi občany funguje dobře, tak doba od nápadu k realizaci objektu v České republice může být 2 roky. A je podle tohoto stavebního zákona, ale v jiném místě je to třeba 15 let. Já teď jako řeším projekt, který se řeší 17. rok.
Ano, to se velmi špatně pak plánuje. Když se vrátím k tomu 15-minutovému městu, co to znamená za změnu přístupu? Musíme plánovat jinak, než jsme doteď plánovali? Co tedy teď potřebujeme? Protože obecně s tím souvisí to, že město by se nemělo rozrůstat do šířky, tím se samozřejmě ta vzdálenost jako prodlužuje. Tudíž by se mělo vrůstat samo do sebe, což si u nás zase nechceme úplně představit. Ale co to znamená?
No, znamená to, že při úpravách anebo výstavbě nových čtvrtí je opravdu potřeba počítat s nějakou minimální hustotou zalidnění, tak, aby fungovala veřejná doprava a aby ty služby, které v tom místě budeme chtít mít dostupné, tak, aby měly určitý počet návštěvníků nebo příjemců té služby.
Jak se liší hustota našeho osídlení měst oproti třeba západního, možná některým východním
městům?
No,
je to tak, že Praha má tu průměrnou hustotu relativně nízkou. Je to dáno tím, že má mnoho zemědělské půdy a přírodních oblastí i vlastně zalesněných. A ta hustota celková, ono se to špatně porovnává, ale ta hustota celková toho zalidnění je třeba 2x, 3x nižší než u obdobně velkých měst v Evropě, celkově na tu rozlohu. A pokud bychom vzali centrální části města, nebo ty příměstské části, tak tam jsme také vlastně malinko níž než ty západní metropole. A je to dáno tím, že jsme si zvykli na určitý způsob žití, že každý rád u nás má a v podstatě to má v dostupnosti krásnou přírodu nebo kultivovanou přírodu a je zvyklý vlastně dojíždět, ať už metrem nebo autem, autobusem, vlastně na docela dlouhou vzdálenost. A ten koncept toho 15-minutového města by měl znamenat, že budu se snažit využít svoji chůzi, kolo nebo případně MHD k tomu, abych dosáhl na ty věci denní potřeby a možná to znamená potom také víc času pro sebe, pro rodinu a vlastně trošku jiný způsob žití. Ale je velmi těžké to teď jako říkat, že to tak bude od zítřka, protože máme dlouhé procesy povolování, čekáme na nový stavební zákon, měli bychom více koordinovat ten metropolitní rozvoj, spolupráci s obcemi v zázemí Prahy, které fungují tak, že jsou spíše obcemi, kde se spí, ne, kde se tolik jako nežije přes den.
Už nemáme pyžamové čtvrti, ale pyžamové obce za hranicí Prahy. Nebo na hranici Prahy.
Je to tak a ta vzdálenost vlastně se prodlužuje. Je otázka, co s ním udělá teď změna vlastně v cenách energií a služeb. To může zase vést k tomu, že ten koncept 15-minutového města je také koncept, který je opravdu udržitelný nejenom environmentálně, sociálně, ale také ekonomicky.
Jak je to s ekonomickými aspekty? Já si dovedu představit, že skutečně to není jenom více času pro rodinu, pro sebe, ale to, že netrávím tolik času například v dopravě, tak bude mít určitě i ty ekonomické příjmy.
Vždycky každý zvažuje, když se rozhoduje o svém bydlení, že jo, ten poměr, kdy se jakoby láme ta hranice mezi tím, jaký jsou náklady na ten dojezd, včetně času, který ztrácí tím dojezdem, a kvalitou toho prostředí, který zase za tu cenu může pořídit. Jo. A kolega má pravdu v tom, že teď se to bude jako měnit. Bude se to měnit z tohoto důvodu, které zmiňoval. A další důvod, který bych přidal, je i demografická změna a i třeba růst vzdělanosti jako obyvatelstva. Jo. Protože pokud většina z ročníků dneska, co chodí na střední školu, pak pokračuje na vysokou školu, tak ten profil, že jo, těch obyvatel bude jiný než třeba před 20 nebo vůbec před 40 lety. A to má taky významný vliv na to, kde ti to lidé budou chtít se usadit a kde budou chtít bydlet. No. A ať si, musíme si jako o tom teoretizovat, ale prostě v Praze jsou dvakrát větší platy než ve zbytku republiky a tak to tak je, že vlastně ty lidé se stěhovávají do toho města a proto ten stát by měl hledat, pokud je to vůbec možné, cesty, jak decentralizovat některé ty svoje funkce, aby jakoby udržel vlastně tu skladbu obyvatel rovnoměrně na celém území toho státu, ale je to problém celoevropský. V Dánsku, všechny ty malé země, Dánsko, Irsko se s tím jako velmi těžce potýkají.
Ten trend urbanizace tady je samozřejmě viditelný a my v něm ještě zaostáváme oproti těm západním zemím. Jak vy pracujete právě s tím požadavkem nás bydlet ideálně v přírodě, u vody, vedle parku, ale mít to kousek do práce, k doktorovi, do školy, na nákup. To je docela hodně požadavků. A vám se třeba podařilo, vy jste vlastně vytvořili takovou novou čtvrť dok v Holešovicích, kde to tak nějak všechno se daří splnit. Tam je asi ta výhoda, že tam nebylo úplně tolik těch původních sousedů, kteří by si jako dávali ty hranice příliš přísné. Mm-hmm.
Je to tak. A druhým příkladem, který vlastně teď vzniká, je přesně to Brno, o kterém jsme mluvili, anebo i projekt na Hagiboru, kde vlastně ještě v sousedství dalšího z projektu, který tam teď čerstvě vzniká, tak vlastně vytváříme opravdu další novou čtvrť přibližně tak jako na té Palmovce, kde už to jako funguje, kde vlastně opravdu tím cílem obecně kresluje skutečně budovat takové čtvrti nebo taková místa, kde po 6. hodině se nezhasnou všechna světla a najednou je tam jako úplně prázdno, mrtvo a někdo se bojí pomalu jako jít po ulici. Možná to přeháním, ale skutečně, aby se tam žilo a aby opravdu tam bylo vlastně k nalezení jak to bydlení, tak ta práce, aby kdo tedy bude mít to štěstí a ještě se mu tam správného toho zaměstnavatele tam potká, takže skutečně
tam
bude.
Tam se o to starají i vaši šéfové, ti tam bydlí, pracují,
přesně tak,
tráví veškerý čas.
Máme kolegy, kteří opravdu přejdou ulici a jsou v práci, což je fajn. Aspoň i naše uhlíková stopa tím tak netrpí, že nenasedávají do aut a nejezdí do práce vozy. Ale je to samozřejmě náročné, ale Krestel opravdu to má jeden z principů, že hledá takové projekty, které vlastně umožní propojit přesně nebo vytvořit takové prostředí, kde bude jednoduché napojení na tu přírodu, na ty sociální služby, případně tam ještě samozřejmě vytváří prostor pro školy, školky, aby při tom zahuštění dalším obyvateli nebylo náročné najít i umístění pro děti, aby nemuseli zase oni sami potom už někdy v tom nízkém věku relativně cestovat za vzděláním. Takže to je jeden z těch principů, se kterým ke všem těm projektům přistupujeme. A je to vidět přesně doky Hagiboru vznikající, kde vlastně je důraz na tu zeleň, aby to nebylo jenom, že tu zeleň mám daleko, ale skutečně se na ní mohu dívat z okna, mohu do ní velmi jednoduše vstoupit. A stejně tak tomu bude i v Brně, kde je to tady trošku zahuštěnější i tou vlakovou dopravou, ale zase tam je naše velká snaha skutečně vytvořit takový prostor, kde třeba bude bezpečno i pro děti, což jako v tom prostředí, které je relativně uzavřené mezi ulicemi, není tam úplně příliš jako snadný ten pohyb, tak se to vlastně povedlo takhle navrhnout.
zeleň, ta mě zajímá, protože jak to tady poslouchám, tak si skoro říkám, jako by 15-minutové město znamenalo, že prostě nemůžu mít za barákem park nebo někde poblíž. To ale neznamená vytlačení zelených ploch z města, nebo ano?
Ne, určitě ne. I v návrhu metropolitního plánu jsou různé kategorie parků, s tím, že začíná to takovým termínem pocket park, což jsme převzali z Londýna. To znamená ten park, kam se dá vyvenčit pes, zajít si ráno, třeba když někdo to má rád na rozcvičku. A potom jsou parky lokalitní.
Ano, jestli bych úplně chtěla cvičit tam, kde někde venčí psa.
Tak jde o to, jak se to udělá.
Dobře.
Myslím si, že to je oblast, o ní by se dalo hovořit dlouho, kde úplně neumíme ten prostor rozdělit tak, aby splňoval požadavky jako
obou
různých
skupin.
Mm-hmm. Jsou města, kde to je nenormální, že se vyleze z metra a je tam psí loučka jasně vyhrazená a potom zbytek parku pro ostatní a všichni to respektují. Myslím, že jako společnost ještě asi povedeme dlouhou debatu, jak se k tomu dostat. A je to právě o těch jasných hranicích, které mají říct to využití v těch intenzivně zastavěných místech, což města jsou, a je to přirozené. A ta vegetace rozhodně nemá být pryč a není, protože když se to pak veme všechno jako v celku, tak je lépe mít malinko vyšší podlažnost a potom mít skutečně prostor pro park před domem.
Vyšší podlažnost, vyšší domy s více byty v jednom místě.
Ano, ano, my jsme si navykli na relativně nižší zástavbu v těch příměstských oblastech. Jsme zvyklí na panelová sídliště, která mají přibližně stejnou hustotu zalidnění, jako vinohrady mívávaly. Ale tam je ta kvalita žití o tom, že vlastně je výhled do vegetačních ploch parkově upravených. Ale potom hodně částí města i v Praze, ale i v menších městech je něco na pomezí mezi jako intenzivně využitým městem. A samozřejmě tato věc je těžko komunikovatelná a musí se poctivě dlouze vysvětlovat obyvatelům, že to je přesně o tom benefitu, že když budu mít určitou hustotu a určitou využití toho území, tak mohu mít určitou kvalitu služeb, protože to 15-minutové město zase znamená, že musí mít relativně dobře a kvalitně rozmístěné ty služby všude. Aby se nestalo to, že potom někdo vezme auto a bude vozit stejně na svoje dítě do školy, která bude o mnoho lepší někde jinde a zrovna v tom mém místě nebude kvalitní.
Ale jestli si to tak jako dobře představuju, tak to vlastně znamená město, které bude mít mnoho center, jedno bude takové víc kulturní, jedno bude víc sportovní, jedno bude víc vzdělanostní a já si vyberu, kde budu bydlet, pracovat podle toho, co je mi blíží.
Asi se to takhle říci nedá, ale mohla by to být jedna ze strategií nebo vizí nebo koncepcí, o které bychom mohli debatovat, jestli se tímto směrem chceme ubrat. Protože Praha momentálně koncentruje hodně svých aktivit v tom historickém jádru a v jeho širším nebo blízkém okolí a někdy i širším už dneska díky transformaci brownfieldů. Ale neznamená to, že bych měl různé distrikty s různým využitím. Ale ještě to má jednu podmínku, která je nutné říct. V tom našem prostředí bychom měli opustit opravdu tu doktrínu plánování 20. století s tou funkční segregací, která se pořád propisovala i do nástrojů územního plánování, do zákona například. A zároveň pro developer je to výzva, protože mnohdy to sebou přináší jiné uspořádání nebo jiné uvažování o těch objektech, jak s nimi potom pracovat. Protože ten požadavek na to, abychom jak v 19. století měli dole obchod, nad tím byly kanceláře, v tom Piano Nobile třeba, a potom se bydlel tam majitel a nad tím bydleli nájemníci, tak dneska vlastně z mnoha důvodů není vůbec obtížně vlastně prosaditelný koncept, pakliže ten objekt třeba město nebo ten developer nechce dlouhodobě vlastnit a pronajímat.
Já se ještě vrátím k té zelení. Určitě by to tak nemělo být, že by měla jakoby ubývat. Kolega nebo kolegové na fakultě teď dělají takový výzkumný úkol, kde vyhodnocují třeba vliv ceny nemovitostí, obráceně tedy, jaký má vliv veřejná vybavenost na ceny nemovitostí, a ta zeleň jednoznačně tam se potvrdilo, že zvyšuje hodnotu těch nemovitostí, to znamená, že i ty developři by byli sami proti sobě, kdyby ubírali zeleň, ale ta cesta je právě tím navyšováním těch výšky těch budov. Já si myslím, nikdy jsem neslyšel to číslo, ale kdyby se třeba jenom o jedno jediný podlaží zvedla průměrná výška v Praze, to by byly miliony asi metrů čtverečních bytových ploch, takže není třeba se jako bát, že budou vznikat všude okamžitě mrakodrapy. Ale když teda jsem nakousl slovo mrakodrapy, tak chci říct, že to plánování je vlastně jenom nástroj. Ten nástroj, pomocný nástroj, tomu, jaká dohoda v té společnosti panuje. Když přijedete do Budapešti, tak vidíte bytové domy, které jsou o 5-8 podlaží vyšší než tady v Praze. A vlastně jakoby ten jejich pohled na tu hustotu je vlastně úplně jiný a je v té společnosti přijímaný. Kdo byl v Londýně, tak vidí, jaká je tam hustota. Já neříkám, že Praha by měla být Londýnem, ale jenom chci říct, že to je vždycky dohoda těch lidí v rámci té komunity a pak to plánování už jenom nástroj, který tomu dává pravidla.
A možná ještě jedno doplnění té zeleni, která je jako velmi důležitá i v tom neoteplování města jako takovém, protože vlastně co nás čeká, když mluvíme o tématu udržitelnosti, už v tom žijeme, tak skutečně abychom nevytvářeli další takové ty tepelné ostrovy, kde prostě bude to k nežití a k nepřežití přes léto. A důležité je vlastně dbát na to, aby ta zeleň vlastně byla nejenom v těch parcích, těch kapesních, se mi hrozně líbí ten výraz, to budu používat, ale skutečně i podél těch cest, aby opravdu vlastně bylo potom příjemné tou 15-minutovou, 20-minutovou chůzí někam dojít, abych nešla po nějaké výhni, protože v tu chvíli budu velmi intenzivně zvažovat přestěhování někam jinam ve chvíli, kdy ta zeleň nebude třeba i podél těch chodníků, podél těch cest a zároveň to nebude bezpečné samozřejmě po těch komunikacích chodit.
Jak spolupracuje město a developer na rozvoji sdíleného prostoru? O veřejném prostoru se dřív moc nemluvilo. Teď je to velké téma. Zahušťování by nás asi o veřejný prostor nemělo připravit, ale mělo by mu dát nějakou funkci. Na kom to je? Na městě? Plánovačích? Nebo na developery, který developuje a rozvíjí oblast?
No, myslím, že je to jako sdílená zodpovědnost nás všech. Jak města, tak investora, tak potom toho, kdo nakonec ten veřejný prostor dostane do správy, tak abychom vytvořili místa, která budou přívětivá, ale budou zároveň prostupná. Na plánovačích v uvozovkách, nebo na urbanistech, architektech je, aby veřejná prostranství na sebe navazovala, abychom nevytvářeli slepé ulice. Ostatně v Praze díky pražským územním předpisům ani bychom neměli, ani nesmíme. A potom na investorovi je, aby využil nástroje, které tady máme, ať už v Praze manuál tvorby veřejných prostranství a dokonce i katalog doporučených prvků, tak abychom vytvářeli a podporovali kvalitní veřejná prostranství, jejich jednotnou identitu a zároveň se zpátky dostali k tomu, že ta jejich údržba a správa bude do budoucna udržitelná. A to souvisí s nějakou zase hierarchizací, že jsou místa, kde máme skutečně investovat do kvalitních materiálů a do jako kvalitní třeba vegetace a potom jsou místa, kde máme použít ten standard pro celé město připravený a schválený.
Určitě je to sdílená odpovědnost, to absolutně souhlasím. A vlastně je to i o tom, o té komunikaci zase mezi městem, urbanisty, developery, aby vlastně nevznikala ta ohrazená místa čtvrti, které jsou prostě uzavřené třeba jenom pro těch obyvatele, ale by přesně to bylo prostupné, což je vlastně jeden z těch bodů, který bychom rádi do všech těchto debat jako vnášeli, že není třeba vlastně uzamykat ty prostory před těmi, kteří tam nezvaní, kteří tam nežijí, kteří tam nebydlí, nepracují, ale by opravdu bylo možné vlastně tou danou nově vznikou například čtvrtí procházet, dostat se k ní nějakou kratší cestou, i příjemnější, třeba právě zase z té zeleni, anebo poblíž nějakých kaváren, míst, kde se můžou vyhrát děti a kde zase se bezpečněji dostanou k té cílové destinaci. A to je věc, na které, pokud já vím, tak vlastně všichni developeři se snaží nějakým způsobem participovat, aby opravdu nevznikala nějaká ohraničená, oplocená místa, která budou sice pro mě jako obyvatele zajímavá, bezpečná, ale ostatní všichni budou muset dalece obcházet, snad ani neobjíždět, protože zase na sedání do aut je v tomto směru potom zbytečný.
Myslím, že ty developři chápou, že je vlastně třeba nějakým způsobem přispět tomu městu, že vlastně tím, že se zhodnotí i ten společný prostor, se vlastně zhodnocuje i ten soukromý majetek. Takže tady to potvrzuju to, co říkáte, že vlastně tady je asi ta schoda jakoby nejjednodušší, protože by byli nakonec sami proti sobě, kdyby nestarali o to, kde budou ti obyvatelé potom těch jejich projektů jako trávit svůj buď volný čas, nebo ten čas při cestě do zaměstnání nebo za volným časem.
Co teda potřebujeme k realizování toho, aby se nám v městě dobře žilo, zároveň abychom to neměli nikam příliš daleko, aby to město nebylo uzavřené pro nikoho, tedy ani pro jeho nové obyvatele, ale ani ne pro ty staré, tím, že tam něco nového vznikne. Vy se věnujete procesům řízení, plánování, jak to tedy celé začít? Asi to začíná u toho, že si obec musí dát cíl.
Určitě, to je strašně důležitý. Obec si musí dát jasnou vizi a musí mít tým, který je schopen jakoby tu vizi táhnout i přes ta volební období. To si myslím, že je klíčový. A současně obec musí mít perfektně zmapováno, co má k dispozici, co může nabídnout, co jí chybí, aby vlastně byla připravená na ta další případná jednání se soukromými investory. Ty obce jsou v různých jako situacích. Že? Praha má to výsostné postavení, že tady je určitý přetlak jako investic. Zase nesmíme mluvit jenom o Praze, že? Musíme mluvit i o těch menších městech. Tam právě si myslím, že je třeba, aby ty obce jako lépe sami sebe poznali a věděli, co mohou na tom trhu nabídnout, aby přilákali teda další investory, ať už tam budou stavět bytové domy nebo nějaká zařízení, která poskytnou pracovní příležitosti.
Ví Praha, co chce, má jasně stanovené směřování, protože to je asi hodně i politické rozhodnutí. Ten tým by měla, i pro už nějakou dobu funguje, ale ví i ten tým, co tedy má naplňovat?
Ano, máme schválený strategický plán, připravujeme metropolitní plán, který třeba jasně říká tu hranici toho, kde se má stavět a ochraňuje tu nezastavěnou část města a právě říká, že na brownfieldech a třeba kolem stanic metra máme zvyšovat zastavění. A z hlediska toho je strategie města, je jasné, že máme mít udržitelné, pokud možno město, které
pro kolik obyvatel?
Je, tak tam tenhle, tato věc tam není napsaná, ale asi by bylo správné uvažovat o tom, že Praha má být tím 2milionovým i více milionovým městem. Že už to není milionová Praha, ale s tím metropolitním regionem nebo zázemím, které má a tou skutečně jako velkou gravitací, kterou má v rámci České republiky, jako podobně Paříž pro Francii, tak je nutné takto uvažovat o městě 2milionovém a proto vlastně připravovat ty věci. Že naši předkové také uvažovali o mnohem větším městě a ukázalo se to jako velmi dobré.
Jaká je role developera v tom, když by mělo nebo má ten cíl?
Poslouchat to, co město vlastně, jakým způsobem nastavuje ty hranice a limity a snažit se do toho vnášet ještě navíc tu kvalitu života ve smyslu nějakého designu, ve smyslu toho života, tak aby i to jako dobře vypadalo, to, co nově vzniká, protože přece jenom předpokládáme, že to je na hodně dlouhou dobu dopředu, když už zase mluvíme o udržitelnosti a vlastně diskutovat do celého toho procesu být zapojen. To znamená opravdu nevstupovat do něj až ve chvíli, kdy už jako je jasně vše nastaveno, ale i sám vlastně vnášet tu zkušenost, kterou má se stavěním třeba těch multifunkčních projektů, tak aby třeba něco opravdu skutečně v těch nově vznikajících čtvrtích nebo místech nechybělo.
Bych tady ještě zmínil jednu věc, o které se taky možná u nás málo mluví, a to je vlastně, že ta města žijí vzájemné konkurenci. A my nejsme v konkurenci jenom mezi sebou jako česká města, ale my jsme výrazně v konkurenci celoevropské, v některých
Vídně,
oblastech
Budapešti.
I celosvětové. A to si myslím, že do našeho způsobu uvažování zatím moc neproniklo, že vlastně strašně zabýváme těmi procesy, jak udělat lepší plán, jak udělat lepší zákon. A myslíme si, že když bude výborné zákony, že bude lepší život, ale já jsem jako velmi skeptický, nedomnívám se, že to tudy jako vede cesta, ale je třeba si uvědomit, že to, jak se kde žije, závisí ještě na mnohem jako širší řadě podmínek, než jenom ty územní, jestli mám dobrý byt a děti mají blízko do školy. To je strašně, jako bych řekl, zúžený pohled. A tenhle rozměr si myslím zatím se v českém prostředí moc neobjevuje. Já si pamatuju, když jsem byl po revoluci, mě poprosil pan architekt Oberstein, který byl v té době hlavním architektem Prahy. Jsem byl takový mladý po škole, protože jsem uměl německy, tak jsem, abych udělal takový jako průzkum, rešerši v těch německých městech a objížděl jsem různé instituce, vlastně ty úřady plánování ve Stuttgartu, ve Frankfurtu, v Mnichově, v Hamburku. A vlastně ty plánovači mluvili hlavně o konkurenceschopnosti těch měst. Vůbec nemluvili o plánování.
Jestli mohu na to zareagovat, já s Vítkem souhlasím, že skutečně bychom měli řešit to naše postavení v rámci Evropy nebo možná i celého světa. Ale nesouhlasím s tím, že bychom se neměli starat nebo že ty zákony nám nepomohou. Že z mnoha analýz OECD, z Evropské unie, je to právě administrativní zátěž a byrokracie a nepružnost některých jako procesů. A to jsou věci, které si nastavujeme my sami. Samozřejmě něco
tak nemůžeme být konkurenceschopní.
A pak vlastně nemáme ten základ, který by měl fungovat a na něm potom budovat další věci. A to znamená, že úplně nesouhlasím, protože potom těm kolegům se to dělá malinko snáze v těch jiných městech.
Mimochodem, kde vy se inspirujete v zahraničí?
My máme několik jako měst pro inspiraci, všichni hledí k Vídni, ale není to zdaleka Vídeň jako jediné město. Máme kontakty do Kodaně, díváme se i třeba Norsko je zajímavou zemí, Oslo, protože tam mají podobný vlastnický systém bydlení, jako máme my. A pak se inspirujeme hodně v německých městech. Praha je partnerským městem Hamburku, toho využíváme. Mnichov je naším taky referenčním místem i vzhledem k blízkosti, i kulturní. Zase je důležité ta kulturní blízkost těch věcí. A v rámci vlastně dalších platform spolupracujeme různě i s městy jako v Nizozemí, v Belgii. Zase belgická architektura, belgický systém není u nás moc známý, ale může být inspirativní, protože oni mají velmi složitou správu, takže tam se dá asi taky vzít inspirace k tomu, jak ty věci u nás lépe a snáze uchopit, abychom právě v konkurenci těch nejenom středoevropských měst ustáli, protože opravdu do budoucna budeme čelit mnoha výzvám, které asi dneska nevidíme, ale budou tady. Je to otázka stárnutí populace v Evropě, je otázka potom migrace, jak to stárnutí jako balancovat a toho, kde Praha vlastně má stát mezi těmi evropskými městy, aby byla konkurenceschopná, abychom nežili tak trochu z historie a z té podstaty. Opravdu, já byl minulý týden v Bruselu na konferenci, která se věnovala rozvoji už poválečné Ukrajiny, Kyjevské investiční fórum, a tam jsem si opravdu vědomil, že jsme velmi zaměření a zahledění hodně sami do sebe.
To můžu jenom potvrdit teda. Jako.
Tak dobře, takže mě z toho vychází nebýt tak zahledění sami do sebe, inspirovat se od druhých a hlavně ta spolupráce nás všech, ať už developerů města, výzkumníků, ale i těch, kteří prostě ve městě bydlíme a fungujeme. A ono to bude fungovat pak lépe. Tak děkuju za návod.
Děkujeme.
Já děkuji za pozvání.